μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ήθελα να σας συζητήσω τώρα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, κατά το Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, και μέσα από την περικοπή αυτή θα συνεχίσουμε να μελετούμε τι σημαίνει να είμαστε μέσα στον Χριστό. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή και είδαμε το κεφάλαιο 15 και θα δούμε σήμερα το προηγούμενο, το κεφάλαιο 14, και θα εξετάσουμε και το κεφάλαιο 16. Είναι τρία κεφάλαια μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη που με έναν έντονο και ιδιαίτερο τρόπο ακούμε τον Χριστό να μας μιλά και να περιγράφει την εμπειρία της πίστης ως μια εμπειρία που μας βάζει μέσα στον Χριστό, μια εμπειρία ένωσης με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, από το κεφάλαιο 14, ξεκινώντας από το πρώτο εδάφιο. Θα πω αργότερα ότι δεν είναι καλή ιδέα το ότι ξεκινούμε από το πρώτο εδάφιο του κεφάλαιου 14, επειδή όλα αυτά συνδέονται, αλλά θα το κάνουμε τώρα και την ώρα του μηνύματος θα εξηγήσουμε περαιτέρω τι λέμε και γιατί το λέμε. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Μην ταράζετε η καρδιά σας, να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη και σε μένα, λέει ο Ιησούς Χριστός. Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής, η οικία και οι μονές, όπως είναι στο αρχαίο κείμενο. Αν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια και που πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί. Κύριε, του λέει ο Θωμάς, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί? Ο Ιησούς το απάντησε. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Αν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα μου. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Κύριε, του λέει ο Φίλιππος, δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί, του λέει ο Ιησούς. Τόσον καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες, δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα? Τα λόγια που σας λέω εγώ δεν τα λέω από μόνος μου. Και ο Πατέρας που είναι ένα με εμένα, αυτός πραγματοποιεί τα έργα. Και συνεχίζει ο Κύριος μας μιλώντας πάνω στο ίδιο θέμα και στο εδάφιο 15 συνεχίζει. Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αλήθειας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια. Εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω, το ίδιο και εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από σας. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Κύριε, του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει φύγει ο Ισκαριώτης, γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο? Όποιος με αγαπάει, το αποκρίθηκε ο Ιησούς, θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί Του. Επειδή δεν θα μπορούμε να τα πούμε όλα την ώρα του κηρύγματος, να πω κάτι εδώ, δύο πράγματα. Το πρώτο, ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός και λέει «Στον οίκο του Πατέρα μου, κάπου εκεί, υπάρχουν πολλές μονές». Εκεί. Και πάω να ετοιμάσω τόπο και θα έρθω να σας πάρω εκεί. Αλλά στο εδάφιο που μόλις διαβάσαμε λέει ότι εάν με αγαπάτε, τότε εγώ και ο πατέρας μου θα έρθουμε και στο εδάφιο 23 θα κατοικήσουμε μαζί του, με αυτόν που μας αγαπά. Που στο αρχαίο κείμενο λέει «και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα». Άρα, υπό μία έννοια ζούμε στο ήδη αλλά όχι ακόμη. Δηλαδή, υπό μία έννοια περιμένουμε. Ο Χριστός πήγε στον ουρανό να ετοιμάσει μονή, δωμάτια μάλλον, σημαίνει στο σπίτι του Πατέρα, αλλά ήδη εν Χριστώ, εδώ και τώρα, ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει μία μονή, δηλαδή ένα κατοικητήριο του Πατέρα και του Υιού που ζουν μέσα μας. Αυτή είναι μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση ερμηνευτική. Δεν τελειώσαμε την ανάγνωση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αν όλα αυτά τα βρίσκεται λίγο μπερδεμένα, είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι πρώτον, καθώς ξεκίνησα να μελετώ αυτό το κεφάλαιο, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσες φορές είπα άστο να αλλάξω θέμα. Και μετά είπα όχι, πάσα τη βουλή του Θεού. Και μετά ξανά είπα άστο, θα αλλάξω θέμα. Και βέβαια κάτι που με ενθάρρυνε είναι ότι καθώς Ιησούς Χριστός τα λέει αυτά, τρεις φορές τον διακόπτουν οι μαθητές και πάνω κάτω του λένε «Τι εννοείς?». Τρεις φορές. Επειδή δεν θα τα πούμε αυτά στο κήρυγμα, αλλά ήθελα να τα πω, δείτε τα μαζί μου. Κοιτάξτε να τα δω στο αρχαίο κείμενο που τα έχω πια καλά σημειωμένα. Εδάφιο 5, ενώ λέει «Σους Χριστός, ξέρετε την οδό» κτλ. Ο Θωμάς τον διακόπτει και του λέει «Κύριε, δεν ξέρουμε που θα πας. Πώς ξέρουμε τον δρόμο αφού δεν ξέρουμε που θα πας?». Πρώτη ερώτηση. Εδάφιο 8. Λέει αυτό ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας φτάνει». Και ο Ιησούς Χριστός συνεχίζει. Και επίσης το εδάφιο 22, ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι είναι αυτά τα οποία λες, τι συνέβη και λες αυτά τα οποία μας λες, ότι θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο?». Έτσι, τρεις φορές οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν και σταματούν τον Ιησού και του λένε «εξήγησέ το μας». Άρα, μην προβληματιζόμαστε, είναι μια δύσκολη περικοπή που θα παλέψουμε κάτι από αυτήν να καταλάβουμε. Απλά το λέω αυτό προειδοποιώντας για να μην προβληματιζόμαστε. Άρα, μείναμε σε κάποιο εδάφιο. Λοιπόν, ας πάμε κατευθείαν στο εδάφιο, εδάφιο 22, να το ξαναδιαβάσουμε. «Κύριε», του λέει ο Ιούδας, όχι Ισκαριώτης, «γιατί θα φανερώσει τον εαυτό σε εμάς και όχι στον κόσμο? Όποιος με αγαπάει», το αποκρίθηκε ο Ιησούς, «θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας τα δίδαξα όλον αυτόν τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρω στη μνήμη σας όλα όσα έχω πει εγώ». Θα σταματήσουμε εδώ την ανάγνωσή μας. Ας ζητήσουμε την ευλογία του Θεού, να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, μπροστά στον Λόγο Σου στεκόμαστε πολλές φορές με απορία. Αλλά είναι αυτός ο Λόγος μέσα από τον οποίο Εσύ έρχεσαι να αποκαλύψεις τον εαυτό Σου σε μας και να μας καλέσεις σε έναν διάλογο, σε μια ανταπόκριση από την πλευρά μας, σε μια σχέση. Γι' αυτό Κύριε Σου ζητούμε με το δικό Σου το Πνεύμα το Άγιο, που όπως μας λες μέσα στην περικοπή που διαβάσαμε, θα μας θυμίσει, θα μας διδάξει, θα εξηγήσει πράγματα. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε, μα πάνω απ' όλα κάνε ο Λόγος Σου να είναι ζωντανός, ζωντανή μιλιά που θα μας μιλήσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Την εβδομάδα που πέρασε είχα την ευκαιρία εγώ μαζί με μερικούς άλλους να γνωρίσω έναν αδελφό μας από το Αφγανιστάν. Μάλιστα ο άνθρωπος αυτός ποιμένει μια συνάθρηση Αφγανών στα Εξάρχεια. Ο κόσμος μας είναι πολύ καινούριος και διαφορετικός από ό,τι τον ξέραμε, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα μείνουμε έκπληκτοι βλέποντας το πώς ο Θεός εργάζεται μέσα σε αυτήν την πόλη, την πόλη μας. Και ο Θεός διάλεξε να το κάνει σε αυτή την περίοδο που ζούμε εμείς εδώ. Και έχουμε μια τεράστια ευθύνη και ευκαιρία, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος από το Αφγανιστάν που είναι ποιμένας σε αυτή την εκκλησία, μας έλεγε την ιστορία του. Πώς έφυγε από το Αφγανιστάν, πήγε στο Ιράν, πήγε στην Τουρκία, ήρθε στην Ελλάδα, κάποιος του έδωσε μια γραφή, πολλά και διάφορα πράγματα. Και έρχομαι στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Πώς διαβάζοντας την γραφή βρήκε πράγματα που τα ήξερε για το Θεό. Δηλαδή ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, ότι μια μέρα θα σταθούμε όλοι μπροστά του και θα μας κρίνει, θα κρίνει τον κόσμο. Όλα αυτά τα είχε βρει και στο Ισλάμ, πάνω κάτω τα γνώριζε, τα έβλεπε, τα ήξερε, τα είχε. Αλλά, λέει, όταν έφτασα και διάβασα το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, βέβαια πραγματικά απορώ καθώς διαβάζω αυτό το κεφάλαιο και μου είναι τόσο πολύπλοκο εμένα, λέω, κοίταξε πόσο ο Θεός καμιά φορά χρησιμοποιεί τον λόγο του και μιλάει στους ανθρώπους. Καθώς, λέει, έφτασε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εκεί βρήκα κάτι άλλο. Εκεί βρήκα σχέση. Τον Θεό που με καλεί σε σχέση. Και αυτό το πράγμα ήταν η αποκάλυψη. Αυτό το πράγμα ήταν που με έκανε να στραφώ στον Θεό της Βίβλου και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Θεός της σχέσης. Ο Θεός της σχέσης. Και η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ακριβώς αυτό βλέπει. Έναν Θεό σχέσεις. Έναν Θεό που μας καλεί σε σχέση, μια ιδιαίτερη έντονη σχέση οικειότητας. Κοιτάξτε μαζί μου τα διάφορα εδάφια μόνο μέσα στο κεφάλαιο 14, το οποίο και μελετούμε. Εδάφιο 3, κεφάλαιο 14, εδάφιο 3, λέει ο Χριστός: «Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου». Προσέξτε, ο Θεός που θέλει να είμαστε κοντά Του, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Πάρα πολλοί ρωτούν τι είναι ο ουρανός, πώς μοιάζει ο ουρανός και φανταζόμαστε διάφορα πράγματα. Και βέβαια ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη μας έχει πει ωραίες έτσι μεταφορές και εικόνες, και πάρα πολλοί άνθρωποι τα ψάχνουν όλα αυτά κυριολεκτικά και μετρούν το χρυσάφι και τα χιλιόμετρα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά να ένας καλός ορισμός του τι είναι ο ουρανός. Ο ουρανός είναι το μέρος στο οποίο είμαι μαζί με τον Χριστό και απολαμβάνω την παρουσία του Θεού. Και ίσως αυτό θα πρέπει να μας φτάνει, γιατί θυμηθείτε τι είπε ο Φίλιππος: «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν». Και αυτό μας αρκεί. Έτσι. Είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, η οικειότητα. Τι σημαίνει να είσαι χριστιανός? Σημαίνει να είσαι μαζί με τον Χριστό και εδώ αλλά και αιώνια. Εδάφια 15 και 16, στο ίδιο κεφάλαιο. «Εάν με αγαπάτε, τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αλήθειας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας». Να, ο Θεός που είναι πάντα μαζί μας, σχέση. Το πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Προσέξτε, ξανά μιλάμε για σχέση. Το πνεύμα του Θεού είναι κοντά μας και υπάρχει μέσα μας. Εδάφιο 20. «Όταν έρθει εκείνη η μέρα θα το καταλάβετε, ότι εγώ είμαι αχώρισος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από εσάς». Μιλάω Χριστός. Αχώριστος με τον Πατέρα και αχώριστος από εσάς. Ξανά μιλούμε για μια έντονη σχέση. Εδάφιο 23, σε περίπτωση που δεν έχετε πιστεί ως τώρα. «Όποιος με αγαπάει», το αποκρίθηκε ο Ιησούς, «θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του». Ξανά μιλάει εδώ για μια σχέση. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει να πιστεύω στον Χριστό, τι είναι αυτό που μου προσφέρει ο Χριστός? Με καλεί σε μια σχέση μαζί του. Αυτό το βροντοφωνάζει το κεφάλαιο 14. Το βροντοφωνάζει. Αλλά είναι σημαντικό να σκεφτούμε για λίγο το πλαίσιο μες το οποίο λέγονται όλα αυτά τα πράγματα. Από το κεφάλαιο 13 και εξής έχουμε αυτό που το ονομάζουμε η αποχαιρετιστήρια ομιλία του Χριστού. Δηλαδή, ο Χριστός τους λέει: «Εγώ θα είμαι εδώ μαζί σας, θα είμαστε αχώριστοι, θα κατοικούμε μαζί, θα είμαι κοντά σας, τίποτα θα μας χωρίσει, σχέση, σχέση, σχέση». Αλλά τους λέει: «Α, τώρα είναι η ώρα να πούμε αντίο». Κοιτάξτε λιγάκι το κεφάλαιο 13. εδάφιο 13, κεφάλαιο 13, εδάφιο 13. Λέει ο Χριστός στους μαθητές του, «Παιδιά μου, για πολύ λίγο θα είμαι ακόμη μαζί σας. Θα με αναζητήσετε». Και αυτό που είπα στους Ιουδαίους, πως δηλαδή εκεί που πηγαίνω εγώ δεν μπορείτε να έρθείτε, το λέω και σε εσάς τώρα. Και τότε, εδάφιο 36, του λέει ο Πέτρος, ξανά μια ερώτηση. Αξίζει να κρατήσετε τις ερωτήσεις που οι άνθρωποι ρώτησαν στον Ιησού. Του λέει ο Πέτρος, «Πού πηγαίνεις, Κύριε?» Και τώρα μην το σκεφτείτε αυτό έτσι υπαρξιακά και θεολογικά. Είναι, καλά, τι είναι αυτά που λες? Πού φεύγεις? Έτσι. Εσύ μας λες θα είμαι μαζί σας, θα κατοικώ μαζί σας, θα είμαι αχώριστος μαζί σας, το θέμα είναι η σχέση μου μαζί σας, και εσύ μας λες άντε γεια φεύγω, και πού πας? Δεν ξέρω αν βλέπετε την ένταση, την ένταση. Δηλαδή το ερώτημα, η προβληματική του Ευαγγελίου του Ιωάννη είναι πως ο Χριστός είναι με μας χωρίς να είναι με εμάς. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Και αν είμαστε τίμοι, θα παραδεχθούμε ότι αυτό όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, εμείς που μεγαλώσαμε και από πολύ μωρά ακούγαμε «Δέξω το Χριστό με στην καρδιά σου και έβαλα το Χριστό μέσα μου» και τα έχουμε πει τόσες φορές που τέλος πάντων τα έχουμε συνηθίσει, τέλος πάντων τα προσπερνούμε. Αλλά αν το φιλοσοφήσουμε, τι πάει να πει να είμαι με το Χριστό? Πού είναι ο Χριστός? Έτσι. Πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να είναι μαζί μου τη στιγμή που δεν είναι εδώ? Δεν είναι μαζί μου. Καταλαβαίνω πως ήταν μαζί με τους μαθητές όλα αυτά που τους έλεγε, θα είμαι κοντά, θα είμαι μαζί, γιατί ήταν κοντά τους, μαζί τους. Αλλά τώρα προσέξτε, αυτή είναι η προβληματική του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να είναι μαζί μας τη στιγμή που δεν είναι μαζί μας? Εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα. Και η περικοπή αυτή δίνει πολλές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό, από τις οποίες θα διαλέξουμε δύο για να εστιάσουμε. Δύο όχι επειδή, ξαναλέω, δεν υπάρχουν άλλες, ούτε επειδή είναι ίσως και οι πιο σημαντικές και σπουδαίες. Δεν είναι. Αλλά δύο που για κάποιον λόγο, και εδώ πρέπει να συγχωρήσετε τους ιεροκήρυκες τους ποιμένες και να εμπιστευτούμε το Πνεύμα του Θεού κάπως μας καθοδηγεί, για κάποιον λόγο αισθάνθηκα ότι αυτές είναι οι δύο που πρέπει να τις δούμε και να τις αναδείξουμε σήμερα το πρωί μέσα από την περικοπή αυτήν. Πού βρίσκουμε τον Ιησού? Αφού είναι τόσο σημαντικό να είμαστε με τον Ιησού, αλλά ο Ιησούς δεν είναι εδώ, ορατός, πού τον βρίσκουμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Πού τον βρίσκουμε? Η πρώτη απάντηση, δύο απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση είναι μέσα στην ζωή και την μαρτυρία της Εκκλησίας. Πού βρίσκω τον Χριστό? Μέσα στην ζωή και την μαρτυρία της Εκκλησίας. Ελάτε μαζί μου σε ένα από τα πιο ακαταλαβίστικα εδάφια. Εδάφιο 21. Λέει, «Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου». Ο Χριστός λέει, σε αυτόν που με αγαπάει, σε αυτόν θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη «θα εμφανίσω». Ιδιαίτερη λέξη χρησιμοποιείται στην Έξοδο για να περιγράψει, θυμηθείτε εκεί ο Μωυσής, όπως ο Φίλιππος είπε «δείξε μου τον Πατέρα», θυμηθείτε τι είπε ο Μωυσής στον Θεό «δείξε μου Δέο με την δόξα σου». Και ο Θεός εμφανίστηκε. Φυσικά μόνο τα νότα του Θεού είδε ο Μωυσής. Είναι όλη αυτή η μεγάλη αφήγηση εδώ πέρα, καταλαβαίνετε. Ο Χριστός λοιπόν λέει, σ' όποιον με αγαπάει θα του φανερωθώ. Πολύ ωραία. Τι ακριβώς εννοεί ο Ιησούς Χριστός? Υπάρχουν διάφορες εδώ πέρα ερμηνείες. Μία πολύ δημοφιλής είναι, επειδή μιλάει εδώ για το Άγιο Πνεύμα, ότι αυτό το οποίο εννοεί είναι ότι μια μέρα θα στείλει το Άγιο Πνεύμα και δια του Αγίου Πνεύματος, κατά κάποιο τρόπο, Ιησούς Χριστός θα κατοικεί μέσα μας και θα τον βλέπουμε, θα τον νιώθουμε, θα είναι σαν να φανερώνεται σε εμάς. Ξέρω ότι είναι λίγο στριφνά αυτά, αλλά πιστέψτε με, έχουν μια πάρα πολύ σημαντική εφαρμογή. Κάντε υπομονή. Λοιπόν, πρέπει να δούμε το πλαίσιο για να καταλάβουμε τι εννοεί ο Χριστός όταν λέει «θα φανερωθώ σε εσάς». Για να καταλάβουμε λοιπόν, ελάτε να δούμε από το εδάφιο 18. Λέει, «δεν θα σας αφήσω ορφανούς». Τι τους είπε λίγο πριν? «Φεύγω από ανάμεσά σας». Μιλούσε για τον θάνατό του, για τον σταυρό του. Αλλά «δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα ξαναρθώ κοντά σας. σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια. Δηλαδή θα έρθω με έναν τέτοιο τρόπο που ο κόσμος δεν θα με βλέπει. Εσείς όμως θα με βλέπετε. Γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω, το ίδιο και εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα θα το καταλάβετε ότι εγώ με αχώρησα από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από εσάς. Σε τι άραγε αναφέρεται ο Χριστός? Πιστεύω ότι η πιο σωστή ερμηνεία εδώ είναι ότι αναφέρεται στις εμφανίσεις του μετά την Ανάσταση. Έτσι. Θυμηθείτε, ο Ιησούς Χριστός φεύγει ανάμεσα από τους μαθητές του λόγω του θανάτου, του Σταυρού, αλλά είναι για λίγο, τους λέει, μετά θα ξαναέρθω, θα με ξαναδείτε. Όχι ο κόσμος, εσείς θα με ξαναδείτε, θα φανερωθώ ξανά μπροστά σας. Και τώρα ερχόμαστε στο εδάφιο κλειδί, εδάφιο 22. Και ο Ιούδας, όταν τα ακούει όλα αυτά, όχι ο Ισκαριώτης, ο άλλος, ρωτά. «Κύριε», του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε μας και όχι στον κόσμο?» Τώρα, τι εννοεί με αυτό ο Ιούδας? Ξανά σας λέω, κάντε υπομονή, έρχεται η πάρα πολύ χρήσιμη και σημαντική εφαρμογή. Τι εννοεί ο Ιούδας? Είναι η καλοσύνη του και λέει, αχ κύριε, μα φανέρωσε τον εαυτό σου και στον υπόλοιπο κόσμο, μην το κρατάς μόνο για μας, σε παρακαλώ, να είσαι γενναιόδωρος, να είσαι οικουμενικός, τέλος πάντων να είσαι πολυεύσπλαχνος, ελεήμονα, φανερώσε τον εαυτό σου και στους άλλους, όχι μόνο σε εμάς, δεν χρειάζεται. Όχι. Αυτό που στην πραγματικότητα λέει ο Ιούδας είναι, επιτέλους κύριε, επιτέλους κύριε, δεν θα αλλάξει στρατηγική. Γιατί το λέει αυτό? Κοιτάξτε, ως τότε ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να κάνει κάτι που χωρίς δεύτερη κουβέντα να έπειθε όλους ότι είναι ο Υιός του Θεού. Δεν θα μπορούσε. Στο κεφάλαιο 7 του λένε τα αδέρφια του. Αν πάτε στο κεφάλαιο 7 του λένε, τι στο καλό πας και κάνεις πράγματα εδώ στη Γαλιλαία, δηλαδή στα χωριά, στην επαρχία. Αν θέλεις να αποδείξεις ότι είσαι ο Υιός του Θεού και αφού λες ότι είσαι ο Υιός του Θεού, κεφάλαιο 7 είναι εκεί. Πήγαινε στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της μεγάλης γιορτής, εκεί που είναι όλοι μαζεμένοι, κάνε ένα μεγάλο θαύμα, τουρουτουτζουμ, και όλοι να πιστούν ότι αυτός είσαι. Εντάξει. Δεν είναι λογικό? Και οι μαθητές κάναν υπομονή, κάναν υπομονή, κάναν υπομονή, και τώρα έρχεται ο Χριστός και λέει, λοιπόν, θα ξαναρθώ, αλλά θα φανερώσω τον εαυτό μου μόνο σε εσάς. Και ο Ιούδας λέει ξανά τα ίδια. Γιατί δεν κάνεις κάτι άλλο που όλος ο κόσμος θα πρέπει, θα μπορεί να το καταλάβει χωρίς δεύτερη κουβέντα ότι εσύ είσαι ο Μεσσίας, ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Αλλά, και εδώ είναι το κλειδί, ο Ιησούς Χριστός λέει ότι το πιστικό επιχείρημα το οποίο θα αφήσω στον κόσμο αυτόν, ότι είμαι αναστημένος, ότι είμαι ζωντανός, ότι είμαι ο Υιός του Θεού, το πιστικό επιχείρημα θα είναι η δική σας μαρτυρία. Θα μπορούσε να διαλέξει, και ειλικρινά αν με ρωτούσε να το έδινε άλλη συμβουλή του Κυρίου, θα μπορούσε να διαλέξει κάποιον άλλο τρόπο. Να έλεγε ότι ξέρεις κάτι, όταν θα αναστηθώ θα έρθω και θα εμφανιστώ μπροστά σε όλους. Θα το κάνει μια μέρα. Θα μπορούσε να το είχε κάνει. Δεν το έκανε. Εμφανίστηκε μόνο στους μαθητές του, στους δικούς του. Γιατί? Επειδή, το ξαναλέω, ήθελε, επέλεξε ως στρατηγική του το πιο πιστικό, το μόνο πιστικό επιχείρημα για την δύναμή του, για την αγάπη του, για την ύπαρξή του ακόμη, να είναι η ζωή και η μαρτυρία της Εκκλησίας. Αυτό τους λέει στα προηγούμενα εδάφια. Λέει, βλέπατε τα έργα μου. Ο τρόπος για να πιστέψετε ότι είμαι απεσταλμένος από τον Πατέρα είναι ότι είδατε τα έργα τα οποία έκανα. Αλλά τώρα, τους λέει, εγώ φεύγω, δεν θα είμαι εδώ πέρα στον κόσμο. Αλλά εσείς πια μπορείτε να κάνετε έργα σαν αυτά που έκανα και μεγαλύτερα, με την έννοια περισσότερα έργα σε περισσότερα μέρη του κόσμου έργα. Ζητήσει και θα σου το δώσω. Με άλλα λόγια, αυτό που ο Θεός μας δίνει είναι την Εκκλησία, το πιστικό επιχείρημα, ο τρόπος με τον οποίο βρίσκουμε τον Χριστό, το μέρος στο οποίο συναντούμε τον Χριστό σήμερα είναι η Εκκλησία. Και διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, Α Ιωάννου κεφάλαιο 1, εδάφια 1, 2, 3 και 4 τα εξής. Λέει ο Ιωάννης, σας γράφουμε για το ζωοποιό λόγο που υπήρχε εξ αρχής, Εμείς τον έχουμε ακούσει και τον έχουν δει τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν την μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σε εμάς. Αυτό τώρα που είδαμε και ακούσαμε, το αναγγέλουμε σε εσάς για να συμμετάσχετε κι εσείς με εμάς στην ίδια κοινωνία που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Με άλλα λόγια, ο Θεός θα μπορούσε να επιλέξει να φανερώνεται στον κάθε έναν ξεχωριστά από εμάς. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά διάλεξε να μην το κάνει. Διάλεξε να φανερωθεί μέσα στο πλαίσιο της Αποστολικής Εκκλησίας και ποια να είναι η μαρτυρία και η ζωή αυτής της Εκκλησίας, η οποία θα φανερώνει στους άλλους τον Χριστό. Σκεφτείτε το λιγάκι. Πού βρίσκω τον Χριστό? Πού καλώ τους άλλους να βρούνε τον Χριστό? Ποιο πρέπει να είναι το πιο δυναμικό ευαγγελιστικό εργαλείο, δηλαδή το να μιλήσω σε κάποιους για τον Χριστό? Η απάντηση είναι, πρέπει να είναι, θα έπρεπε να είναι η Εκκλησία Του. Η Εκκλησία Του. Αυτό διάλεξε ως μέθοδο ο Κύριός μας. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από ένα πολύ σημαντικό βιβλίο γραμμένο από έναν αγγλικανό λόγιο, ιεραπόστολο στις Ινδίες. Το όνομά του είναι Leslie Newbegin και ο τίτλος του βιβλίου του είναι «Το Ευαγγέλιο σε μια πλουραλιστική κοινωνία». Ήταν ένα προφητικό βιβλίο αυτό το πράγμα, γράφτηκε πριν αρκετές δεκαετίες, αλλά ακούστε μία παράγραφό του που λέει ακριβώς αυτό για το οποίο μιλούμε. Γράφει: «Συνειδητοποίησα ότι η σημαίνουσα πραγματικότητα που πρέπει να υπολογίσουμε αναζητώντας μια ουσιώδη επιρροή της χριστιανικής πίστης στη δημόσια ζωή είναι η χριστιανική κοινότητα, είναι η Εκκλησία». Και όταν μιλάμε Εκκλησία δεν την μιλούμε εδώ αφηρημένα και γενικά. Είναι η Εκκλησία, είναι αυτή η κοινότητα εδώ πέρα που συναθρίζεται στο όνομα του Χριστού, σε αυτό το μέρος, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την ώρα. Είναι η Εκκλησία. Πώς είναι δυνατόν το Ευαγγέλιο να γίνει πιστευτό, δηλαδή το να πιστέψει ο κόσμος ότι η δύναμη που έχει τον τελικό λόγο στις ανθρώπινες υποθέσεις προέρχεται από κάποιον άνθρωπο που είναι κρεμασμένος πάνω σε ένα σταυρό? Δηλαδή το μήνυμά μας από μόνο του είναι τρελό. Δηλαδή πήγαινε έξω και πες σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτός που έχει την τελική εξουσία στο να σου πει το τι είναι το νόημα της ζωής είναι κάποιος ο οποίος κατέληξε πάνω σε ένα σταυρό. Πες το, αυτό θα το πιστέψει κανένας. Προτείνω ότι η μόνη απάντηση, η μόνη ερμηνευτική του Ευαγγελίου είναι ένα εκκλησίασμα ανδρών και γυναικών που το πιστεύουν και το ζουν. Με αυτό δεν αρνούμε την αξία των διαφόρων δράσεων μέσω των οποίων προσπαθούμε να έχουμε επιρροή στη δημόσια ζωή με το Ευαγγέλιο, εκστρατείες, διανομές, συνέδρια, βιβλία σαν και αυτό που έγραψε. Λέω ότι όλα αυτά έχουν δευτερεύουσα σημασία και ότι έχουν δύναμη να εκπληρώσουν την αποστολή τους μόνο όσο ξεκινούν και επιστρέφουν σε μια κοινότητα πίστης. Το πιστικό επιχείρημα είναι η Εκκλησία. Πού βρίσκω τον Χριστό? Η απάντηση είναι πρέπει να μπορώ να τον βρω στην Εκκλησία. Ας προβληματιστούμε. Και το λέω αυτό καθώς η έννοια της Εκκλησίας όλο και περισσότερο, τολμώ να πω, εξαϊλώνεται ανάμεσά μας. Πια για πάρα πολλούς από εμάς ακόμα και η παρουσία μας, η φυσική παρουσία μας, γιατί γι' αυτό μιλάμε, έτσι. Εκκλησία δεν είμαστε με το νου μας ή με τις καρδιές μας ή ξέρω εγώ τι, με το πνεύμα μας. Ακόμα και η παρουσία μας, η φυσική παρουσία μας στην Εκκλησία έχει γίνει σποραδική. Εάν και όταν και εφόσον, μην απορούμε αν το μήνυμά μας δεν είναι πιστικό. Πού βρίσκω τον Χριστό? Πού βρίσκω τον Χριστό? Τον βρίσκω μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας. Δεύτερη απάντηση, συντομότερη αυτή. Πού βρίσκω τον Χριστό? Βρίσκω τον Χριστό καθώς περπατώ στον δρόμο της υπακοής στις εντολές του, καθώς υπακούω στις εντολές του. Τώρα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα μέσα στο κεφάλαιο αυτό είναι το πόσο έξω βρίσκεται από αυτό που πολλές φορές έρχεται στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε τι σημαίνει η ένωσή μου με τον Χριστό. Πολύ συχνά λοιπόν, όταν μιλούμε, το λέμε πολύ, να σταθείς μπροστά στον Κύριο. Δεν έχετε ακούσει αυτή τη φράση? Πόσο σημαντικό είναι να σταθείς μπροστά στον Κύριο. Είναι και αυτή μια από τις φράσεις που πετάμε όλη την ώρα. Τι σημαίνει να σταθώ μπροστά στον Κύριο? Συνήθως αυτό που εννοούμε είναι τι? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Ώρες προσευχής, σπουδαίο πράγμα, ή ώρες υμνοδίας, λατρείας ή κάτι τέτοιο. Κάτι που έχει να κάνει ίσως έτσι με μια μυστικιστική εμπειρία. Και είναι τόσο συγκλονιστικό ότι ξανά και ξανά και ξανά ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν μιλάει για το τι σημαίνει να με αγαπάτε, τι σημαίνει να είστε ενωμένοι μαζί μου, τι σημαίνει να έχουμε σχέση, τι σημαίνει να είστε μέσα μου και εγώ να είμαι μέσα σας, αντί να περιγράψει μια μυστικιστική εμπειρία, ξέρω εγώ τι θα το καταλάβετε αυτό αν γουργουρίζει το στομάχι σας ή αν κάτι σκυρτάει στην καρδιά σας ή αν κλαίτε ή αν ξέρω εγώ κάτι τέλος πάντων υδρώνε. Αυτό το οποίο λέει ξανά και ξανά και ξανά είναι αυτό το τόσο βαρετό και πεζό, αλλά αυτό που δεν είναι δυνατόν ποτέ να το αποφύγουμε, και είναι το να υπακούμε στις εντολές του. Ακούστε, κεφάλαιο 14, εδάφιο 15. Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Εδάφιο 21. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδάφιο 23. Όποιος με αγαπάει, το αποκρίθηκε ο Ιησούς, θα τηρήσει τον λόγο μου. Εδάφιο 24. Αυτός που δεν με αγαπάει, δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Κεφάλαιο 15, εδάφιο 14. Εσείς είστε φίλοι μου, εάν κάνετε αυτά που εγώ σας παραγγέλω. Και ακόμα και για τον ίδιο τον Κύριο Ιησού, όταν μιλάει για τον εαυτό του, κεφάλαιο 14, εδάφιο 31. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον Πατέρα και πεθαίνοντας κάνω αυτό που ήταν η εντολή του. Τι σημαίνει αγαπώ τον Θεό? Σημαίνει υπακούω στο λόγο του, υπακούω στις εντολές του. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλών ειδών άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Και υπάρχουν κάποιοι, και το λέω επειδή μιλάω με πολλούς από εσάς, υπάρχουν κάποιοι που λένε, ρε παιδί μου, δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το καταλάβω. Δηλαδή αυτά τα συναισθήματα, έτσι, όλο αυτό το, ξέρω εγώ, η ένωση με τον Χριστό, πολύ μυστηριώδες, πολύ μυστικιστικό, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Η απάντηση είναι, κανένα πρόβλημα, μην μπερδεύεσαι, μην μπερδεύεσαι. Το να είμαι ενωμένος με τον Χριστό σημαίνει για πολλούς από εμάς ότι περπατώ με υπακοή στον δρόμο του, υπακούοντας τις εντολές του, κάνοντας αυτό που εκείνος μου ζητάει να κάνω και να περπατώ με πιστότητα και σταθερότητα σε αυτόν τον δρόμο. Και αυτό είναι αγάπη. Και αυτό είναι αγάπη. Δεν είναι το μόνο πράγμα, αλλά και αυτό είναι αγάπη. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική σκηνή στο musical «Ο βιολιστής στη στέγη», που όλες οι κόρες ερωτεύονται και θέλουν να παντρευτούν από έρωτα, και ο Τεβιέ γυρνάει στην γυναίκα του, την Γκόλντι, και τη ρωτά, «Με αγαπάς?» Και εκείνη με απορία του λέει, «Τι? Με αγαπάς? Αν σε αγαπώ, μάλλον με όλους αυτούς τους γάμους που συνέβησαν τα έχεις χάσει λιγάκι. Πήγαινε μέσα και ξάπλωσε λίγο να σου περάσει, ή ίσως έφαγες κάτι βαρύ». «Όχι», επιμένει ο Τεβιέ, «σου ρωτάω μια ερώτηση. Με αγαπάς? Είσαι τρελός, το ξέρω. Με αγαπάς? Αν σ' αγαπώ, για 25 χρόνια πλένω τα ρούχα σου, σου μαγειρεύω το φαΐ σου, καθαρίζω το σπίτι σου, σου δώσα παιδιά, αρμέγω τις αγελάδες σου, και μετά από 25 χρόνια υπάρχει λόγος να μιλάμε περί αγάπης τώρα?» Απαντά στη γυναίκα του, «Γκόλντι, την πρώτη φορά που σε συνάντησα ήταν στον γάμο μας, ενδιαφέρον, και ήμουνα τρομαγμένος. Και εγώ ήμουν πολύ ντροπαλή. Είχα νευρικότητα. Και εγώ, λέει ο Τεβίε. Αλλά ο πατέρας μου και η μητέρα μου μας είπαν ότι θα μάθουμε να αγαπάμε ένας τον άλλον. Και τώρα σε ρωτώ, με αγαπάς? Είμαι η γυναίκα σου, το ξέρω. Αλλά με αγαπάς, εάν σ' αγαπώ? Για 25 χρόνια ζω μαζί σου, τσακώνομαι μαζί σου, πεινάω μαζί σου. Για 25 χρόνια το κρεβάτι μου είναι δικό σου. Αν αυτό δεν είναι αγάπη, τότε τι είναι? Συγγνώμη που παίρνω χρόνο, αλλά νομίζω είναι μια πολύ καλή ερμηνευτική αυτό το οποίο συζητάμε εδώ πέρα. Άρα, με αγαπάς? Υποθέτω, ναι. Και εγώ υποθέτω ότι σε αγαπώ. Και μετά είναι τραγούδι αυτό, λένε και οι δυο μαζί κλείνοντας. Δεν αλλάζει κάτι, αλλά έστω και έτσι, μετά από 25 χρόνια, είναι καλό να ξέρουμε ότι αγαπιόμαστε. Συγχωρέσ' μου που πήρα τόση ώρα, αλλά ήθελα να πω και να ενθαρρύνω πάρα πολλούς από εμάς, οι οποίοι λένε, τι πάει να πει αγαπώ τον Θεό, τι πάει να πει η ένωση με τον Χριστό, δεν νιώθω έτσι έντονα πράγματα, δεν μπορώ ούτε καν να θυμηθώ κάποια στιγμή, ξέρω εγώ τι κτλ. Η ερώτηση είναι, δεν ξέρω πόσα χρόνια διαδρομής έχεις, η ερώτηση είναι, το μόνο που κάνεις είναι απλά εκτελείς κάποιες εντολές ή μπορείς να φτάσεις εκείνο το σημείο να πεις προφανώς, αν αυτό δεν είναι αγάπη, τότε τι άλλο μπορεί να είναι? Κλείνουμε με μία ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να είναι δικά μας και να προσφέρονται σε μας? Πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να μας προσφέρει αυτή την σχέση? Πού τον βρίσκω, πώς την βιώνω αυτή τη σχέση? Είπαμε δύο πρακτικά, μέσα στην εκκλησία, στην κοινότητα της πίστης, και πού μέσα στον δρόμο της υπακοής τη σχέση μου με τον Χριστό βιώνω. Αλλά πώς είναι δυνατόν να έχω μία τέτοια σχέση? Ακούστε ξανά το εδάφιο 21 και σας παρακαλώ ακούστε το πολύ προσεκτικά. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Πάρα πολύ ωραία, ε! Για σκεφτείτε, ποιος το έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο λέει εδώ? Ο Ιησούς Χριστός λέει, να η όρη μου, θα εμφανιστώ μπροστά σας εάν υπακούτε τις εντολές μου, εάν με αγαπάτε, εάν μου μείνετε πιστοί, τότε εγώ σε εσάς θα σας αγαπάω και θα εμφανιστώ μπροστά σας. Για σκεφτείτε, όταν ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή Του εμφανίζεται, ποιος θα μπορούσε να πει από όλους τους μαθητές που ήταν εκεί, α, για μένα τα έλεγε αυτά? Έτσι, ο Πέτρος, ο αρνητής, οι μαθητές που το έσκασαν, όλοι τον εγκατέλειψαν, όλοι τον άφησαν. Αλλά δείτε ότι ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε φανερώντας το έλεος του και την δική του την δύναμη και το έλεος. Είναι αυτή η βάση μέσα από την οποία μας προσφέρεται η προσφορά αυτής της σχέσης. Αμήν.